cuidado ao chegar á pista. Cando as persoas deportistas chegan á pista, non comezan directamente coa proba principal. Antes deben realizar un quecemento axeitado que prepare o seu corpo para o esforzo que van realizar. Dependendo da modalidade, haberá partes do corpo que precisen unha atención máis específica. Como membros do Comité Olímpico Galego, observado os seguintes exemplos de quecemento de atletismo e de paz. Que diferenzas atopades? Que partes do corpo se activan máis en cada caso? Quecemento de atletismo. Será un quecemento destinado a activar todo o corpo, tendo en conta a modalidade de atletismo que se vai a practicar despois. Inclúe exercicios que preparan os principais grupos musculares e articulacións, aumentando a mobilidade e reducindo o risco de lesións. Quecemento para as pas. Consistirá en exercicios que reproducen os movimentos característicos do xogo das pas como golpes, esprazamentos e cambios de dirección. Axuda a preparar os músculos e articulacións que máis se van usar durante o xogo, mellorando coordinación e reacción.